Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 76. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, όπου προτιμάτε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Pick and Popa είναι το handle, εκεί που ο Δημήτρης Καραμάνης ξενυχτάει παρακολουθώντας πανασιατικά πρωταθλήματα παμπέδων για να σας μεταφέρει πρώτος τις εντυπώσεις για τους αστέρες της επόμενης ημέρας.
Έχω βάλει...
Μου το έχουν πει τουλάχιστον τρεις άνθρωποι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, να πούμε ότι γράφουμε Δευτέρα 11 Ιουλίου απόγευμα. Μου λένε, ρε, είναι καλά ο Καραμάνης. Τι κάθεται και βλέπει, είναι 10 Ιουλίου.
Θέλω μετά.
Στείλε τον άνθρωπο διακοπές, μου λέγανε.
Τα ονόματά του θέλω. Εντάξει, ρε παιδιά, επειδή είδαμε λίγο τα.
Αυτό είναι. Θα απολογηθούμε επειδή είμαστε ρέκτες. Ρέκτες του αθλήματος.
Να πω μια φράση που με σημάδεψε χτες, όταν η σύντροφός μου ήρθε και με είδε να βλέπω αυτό, μου είπε, ρε εσύ, πάλι τα παιδάκια βλέπεις. Αυτό λίγο με κλώνησε, να σου πω την αλήθεια.
Να συμπληρώσω απλά στα αυτά που λέμε πάντα στην εισαγωγή, ότι μας διαβάζετε τα κείμενα του Δημήτρη στο nbafanclub.gr. Λοιπόν, κοίταξε, εμένα αυτό που με συγκλώνησε λίγο πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, κάπου διάβασα ότι θα συνεργαστούν, θα πούνε ένα τραγούδι μαζί ο Σταμάτης Γονίδης με το γιο του Bob Marley. Και δεν είχα το κουράγιο να πατήσω το link. Δεν ξέρω, το έχω φυλάξει για κάποια στιγμή πιο μετά, ότι ίσως να έχω πει και κάτι, δεν ξέρω.
Πιο βαθιά στο καλοκαίρι είναι αυτό. Ναι,
ναι, πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Πάντως και εγώ, εντάξει, είχα αρκετό χρόνο τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων είχα περισσότερο χρόνο από ό,τι έχω κανονικά λόγω του COVID, καθώς πέρασε μια εβδομάδα όπου νόσησα για δεύτερη φορά. Και από τα μέσα της εβδομάδας και μετά που άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα, έχω παρακολουθήσει αρκετά, δηλαδή δεν θα το έκανα αν ήμουν σε ρυθμούς κανονικής ζωής, όλο το σύριαλ νίκη καλάθι Παναθηναϊκού, όχι μόνο μέσα από τα αθλητικά sites, από τις εφημερίδες, αλλά και μέσα από το Twitter όπου γίνεται μάχη. Ναι. Μάχη πραγματική. Οπότε νομίζω ότι με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
Εννοείται.
Να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχουμε καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία και να κάνουμε νομίζω και λίγο κουβέντα παραπάνω για τον Νίκ, που έχω την εντύπωση ότι είναι ο πιο παρεξηγημένος Έλληνας μπασκετμπολίστας.
Όχι υποτιμημένος, παρεξηγημένος είναι άλλο.
Δεν θέλω να πω υποτιμημένος, θέλω να πω παρεξηγημένος, αλλά άσε να καταλήξουμε εκεί και να διαλέξουμε εκείνες τις λέξεις. Λοιπόν, σήμερα το ρεπορτάζ, και όταν λέω ρεπορτάζ εννοώ Αλέξανδρος Τρίγκας.
Τέλος.
Τον διαβάζουμε στο sport24.gr για την εγγύηση από αυτούς που και ξέρουν και μπάσκετ και έχουν και ρεπορτάζ. Επομένως, και τυρί και κουλούρι είναι η κάλυψή του. Αυτό που διαβάσαμε λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποσύρεται από την υπόθεση Καλάθη. Επειδή η υπόθεση Καλάθη θα τραβήξει σε μάκρους, μιας και ο Καλάθης κοιτάζει να βρει πώς θα λύσει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα για να μην χαρίσει όλο το ποσό που έχει λαμβάνει από εκεί, και όλο αυτό το πράγμα προφανώς επηρεάζει και το επόμενό του συμβόλαιο. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο φορές γνωστές δύο προτάσεις που έχει κάνει στον Νίκ, μία για διετές και 2,7 και μία για τριετές και 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα έχουμε την... Ποια είναι αυτή, η τρίτη θητεία του θα ήταν.
Η τρίτη, ναι.
Η τρίτη θητεία του θα ήταν, ναι. με την φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν 9-12 και 15-20 ήταν οι δύο προηγούμενες. Λοιπόν, οπότε το τελευταίο update που έχουμε στην υπόθεση είναι ότι πάει για κουβά, ότι δεν θα συνεργαστούν ξανά. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει κάτι παραπάνω να συμπληρώσεις στα δεδομένα της υπόθεσης.
Όχι, εντάξει, το ρεπορτάζ είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα τέτοιο ότι γενικά από την αρχή νομίζω υπήρχε μία πτυχή της ιστορίας ότι γενικά ο Καλάθης δεν βιάζεται κιόλας. Mm-hmm. Υπάρχει και το σχετικό post στο Instagram με τον Pat Καλάθη όπου κάνουν surf, τι κάνουν εκεί πέρα.
Θέλω να πω. Είναι κάπου στην Αμερική προφανώς, τέλος πάντων, σε αμερικάνικο έδαφος και στη Φλόριδα και κάνουν κάτι θαλάσσια σπορ και τα λοιπά.
Και ότι αυτό ήταν λίγο, ήταν σε αντίθεση ας πούμε με τη φούρια που είχε ο Παναθηναϊκός να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το βασικό point guard στο ρόστερ.
Ναι, το ερώτημα για μένα είναι αν ο Παναθηναϊκός έχει τη φούρια να κλείσει τον Καλάθη ή να δείξει ότι κυνηγάει τον Καλάθη. Ή να το δείξει ότι κυνηγάει τον Καλάθη.
Ναι.
Νομίζω ότι υπήρχε μια επικοινωνιακή φούρια επειδή δημοσιοποιήθηκαν και οι προτάσεις για να δείξει ότι κοίταξτε να δείτε, εμείς πάμε να τον πάρουμε αυτό τον παίχτη που είναι από το Πανοράφι, που έχει δεσμούς και με το κλαμπ, που είναι ένας ακριβώς παίχτης κτλ. Έχει υπάρξει αρχηγός κτλ. Αλλά. Τελικά αυτό ενδεχομένως και να μην γίνει. Ήδη σήμερα έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα μιας υπονόμευσης που υπάρχει ας πούμε, και στα social για τον Καλάθη που κοιτάζει το συμβόλαιο, που κοιτάζει τα λεφτά κτλ. Αλλά αυτό νομίζω ότι εντάσσεται εκεί που θα καταλήξουμε τη δική μας κουβέντα σχετικά με την ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι γιατί δεν αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ τον Νικ. Αλλά πριν πάμε εκεί, αφού έχουμε πει τα δεδομένα του ρεπορτάζ, είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του Άσου με τα δεδομένα της αγοράς φέτος, ανεξάρτητα με το πώς θα τελεσυνδικήσει ή με το που δείχνει να πηγαίνει.
Ναι, για τον Άσο, ναι. Αν με ρωτάς.
Εντάξει, δεν το θέλουμε για πεντάρι.
Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, αν λες ότι στα διαθέσιμα, στους διαθέσιμους free agents, αν έχεις 2 εκατομμύρια, τα δώσεις σε κάποιον, θα τα δίνεις στον Τζέιμς, όχι τον Καλάθη. Αλλά. Ναι. Νομίζω ότι όσον αφορά τον Άσο δεν υπάρχει. Δηλαδή το κοντινότερο όνομα που υπάρχει διαθέσιμο στο Καλάθη είναι ο Χένρι και ο Ερτέλ.
Ναι.
Που μάλιστα του Χένρι είναι και περίπτωση, δεν είναι ότι είναι ελεύθερος. Mm-hmm. Έχει παίξει στο Summer League, έχει NBA buyout, μπορεί να διαπραγματευτεί το να φύγει, ξέρεις.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμο. Και ο Ντιλέινι, ας πούμε. Νομίζω ότι ο Καλάθης.
Και ο Βιλντόζα ίσως.
Ναι, αλλά ο Βιλντόζα
δεν είναι. NBA.
Ναι, δεν είναι ακόμα σαφές ότι έχει αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη. Δηλαδή, ούτε τον Καμπάσο θα βάλω, ρε παιδί μου. Εντάξει.
Σωστό.
Αυτό δηλαδή, από αυτούς που παίξαν εδώ, αυτή είναι η διαθέσιμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος του Καλάθη σε αυτά τα κυβικά στον Άσο.
Θα συμφωνήσω. Βέβαια, εδώ μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Αν με όλα αυτά τα δεδομένα, είναι, ρε παιδί μου, σοφό μια ομάδα που κινείται στο budget που κινεί το Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα κι αν αυτό φέτος είναι ενισχυμένο, να δώσει 4 εκατομμύρια σε έναν παίκτη ο οποίος έχει κλεισμένα τα 33 του χρόνια.
Ναι, δεν το βρίσκω πρόβλημα από αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το 33 δεν είμαστε στο 2000. Το 33... Είναι ένα ακόμα prime, νομίζω. Το 36 ήταν. Το 35 και το 36 είναι το δύσκολο εδώ πέρα στην εξίσωση.
Ναι, αλλά ένα παίχτη, ας πούμε, ο οποίος θα έχει κλείσει τα 36 του και εσύ θα του δίνεις 1,4 το χρόνο, είναι.
Κοίτα, με δεδομένα.
Μια συζητήσιμη απόφαση.
Θα σου βάλω ένα projection επειδή, και θα το συνδέσω και λίγο με τη γενικότερη τέτοια. Επειδή γενικά έχουμε αλλαγές στην Ευρωλίγκα. Και επειδή η πρόθεσή τους είναι να αυξηθεί και το revenue και όλα αυτά, μπορεί το 1,3 το 2025 να είναι, να μην είναι η αξία του όπως είναι σήμερα. Δηλαδή να μην είναι το δεύτερο ή πρώτο συμβόλαιο μιας ομάδας από τη μέση και κάτω. Κατάλαβες, δηλαδή να είναι πολύ σχετική η αξία.
Εντάξει, είπαμε να αναλάβει ο Ποντιρόγκα, αλλά δεν θα γίνουν και θαύματα. Εντάξει κι εσύ. Δεν νομίζω ότι τόσο σύντομα θα γίνουν θέματα. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, εγώ θα συμφωνήσω αγωνιστικά ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάτι που να είναι καλύτερο. Από την άλλη, υποστηρίζω ότι ενδεχομένως να είναι ένα αρκετά πλουσιοπάροχο συμβόλαιο αυτό, με δεδομένο ότι, ότι έχει δείξει κάποια μικρά ίσως σημάδια παρακμής αυτή τη διετία στη Βαρκελόνη ο Καλάθης.
Ναι, έχει
παρακμής, τώρα είναι βαριά λέξη, ότι είναι λίγο πιο πεσμένος σε κάποιους δείκτες του παιχνιδιού. Μπορεί να μας φαινόταν έτσι επειδή δεν έκανε τα πάντα όπως έκανε στον Παναθηναϊκό. Και αν θυμάσαι και από το καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι του podcast, λέγαμε ότι όταν δεν έχει συνέχεια την μπάλα στα χέρια του, ξέρεις, ενδεχομένως να προκύψουν, ας πούμε, και κάποια σκοτεινά σημεία στο παιχνίδι και στη γενικότερη προσφορά του σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα. Τραυματίστηκε κιόλας πέρυσι.
Τραυματίστηκε και στο Final Four κιόλας. Ήταν πολύ άσχημο αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι γενικά έχω έναν αστερίσκο όσον αφορά όλους τους παίχτες που απαρτίζουν το ρόστερ της Μπαρτσελόνα, στο κατά πόσο αυτό το στυλ που παίζει ο Σάρας κάποιους τους αδικεί και κάποιους τους ανεβάζει. Βέβαια, για να το βάλουμε σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, ο Ράντονιτς δεν παίζει κάτι πολύ μακριά από αυτό, από τη βασική φιλοσοφία του Σάρας. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάρουμε τον Καλάθη από την Μπαρτσελόνα. Αν πάρουμε τον Καλάθη από την Μπαρτσελόνα και τον πάμε στη Βιλερμπάν, ο Καλάθης νομίζω θα είναι ένας από τους 5 καλύτερους παίκτες της επόμενης Ευρωλίγκας. Δηλαδή, με γρήγορο.
Εντάξει, πάντως ο Καλάθης, ο νεότερος Καλάθης, και στον Παναθηναϊκό του Πασκουάλ, που επίσης ένα low mistake basketball έπαιζε με ελεγχόμενες κατοχές, ίσως όχι με τόσο πολύ ποστάρισμα, αλλά τέλος πάντων ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού έπαιζε. Ήταν παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να είχε πάρει και ένα MVP Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι μια χρονιά τον αδικήσανε κιόλας.
Εντάξει, το πήρε ο Ντόντσιτς, δηλαδή. Πώς το λένε, έχασε από τον Ντόντσιτς. Δεν είναι ντροπή.
Εντάξει, βάσει όμως της απόδοσης στο γήπεδο, το 2018 έπρεπε να το πάρει ο Νίκ.
Ναι.
Άρα δεν ξέρω αν είναι τόσο το σύστημα, όσο είναι ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία περνάνε. Και επίσης και ο Καλάθης ίσως δεν είναι και ακριβώς Jim Rat, δηλαδή ένας παίχτης που προσέχει τρομερά τον εαυτό του στο γυμναστήριο τα καλοκαίρια.
Γιατί τον βλέπεις λίγο βάρη, ναι.
Μα, εντάξει. Μπορεί να μην κοιμάται και πολύ νωρίς τα βράδια. Λοιπόν.
Ο γενιάρχης άνθρωπος, γιατί.
δεν ξέρω. Τώρα.
Να πω ένα τελευταίο όμως για το τέτοιο. Δεν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός, εδώ που έφτασε μάλλον, έτσι. Γιατί έχουν γράψει 2 χρόνια πολύ κακά. Δηλαδή χρόνια τα οποία μάλλον κατεβάζουν το στάτους του κανονικού Παναθηναϊκού. Δεν θεωρείς ότι για να πάρει ένα παίχτη θα πρέπει να πληρώσει υπεραξία. Δηλαδή μπορεί να μας φαίνεται πολύ μεγάλο το συμβόλαιο, αλλά μάλλον για να πείσεις ένα παίχτη της ομάδας που ήταν πρώτη στη regular πέρσι και το απόλυτο φαβορί και όλα αυτά, να πάει σε μια ομάδα που είναι στα πιο χαμηλά πατώματα για να την ανεβάσει και όλα αυτά, ότι μάλλον κάτι παραπάνω πρέπει να πληρώσεις από την τιμή
που δεν θεωρώ ότι το συμβόλαιο αυτό και να το σταματήσουμε εδώ, γιατί δεν μου αρέσει και όταν παραγινόμαστε λογιστές. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι το πρόβλημα του συμβολέου δεν είναι ότι είναι πολλά τα λεφτά για να παίχτη της αξίας και το όνομα του Καλάθη. Είναι πολλά τα λεφτά για το μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Να δίνει σε έναν παίχτη με κλεισμένα 33 αυτό το συμβολέο. Εκεί ενδεχομένως υπάρχει μια συζήτηση να κάνουμε την οποία.
Το Supermax να του δίνει.
Την οποία και κάναμε. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχουν ξεσπάσει όλες αυτές οι καλαθομαχίες, οι οποίες είναι και ένα μόνιμο πράγμα, ειδικά στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, από όταν γύρισε ο Νίκ το 2015 και μετά, θα θυμάσαι πάντα. Ο Νίκ ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει το πολύ ακριβό συμβόλαιο, δυνατόν να παίρνει αυτός ο παίχτης 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Είναι δυνατόν αυτός ο παίχτης να μην έχει τρίποντο 40%, να μην μπορεί να σουτάρει μετά από τρίπλα, να μην μπορεί να έχει πάνω από 55-57% στις βολές. Πού πας με καλάθι, μπλα 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 μπλα.
Ήταν πάντα και η σύγκριση με το Διαμαντίδη.
Ναι, ήταν πάντα και η σύγκριση με το Διαμαντίδη, που είναι ο καλάθις στα κρίσιμα μάτς. Ξέρεις, είναι μια ongoing συζήτηση αμφισβήτηση που άλλοτε φούντωνε λίγο, άλλοτε φούντωνε πολύ. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα επιχειρήματα όσων τον αμφισβητούσαν. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι έχει βάση.
Δηλαδή, έχει βάση.
Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι εστιάζοντας στο τι δεν έκανε ο Καλάθης, και επειδή η παρουσία του στο Παναθηναϊκό συνδυάζεται με τα πέτρινα χρόνια, με χρόνια χωρίς Final Four, με αποκλεισμούς και που σίγουρα δεν μπορείς να τα διαγράψεις. Εστιάζοντας λοιπόν στο ταμείο στο τέλος χρονιάς, που συμφωνώ ότι έτσι κρίνονται και οι ηγέτες των ομάδων έτσι κρίνονται, ξεχνάμε τι έκανε μέχρι εκεί.
Ναι.
Και ξεχνάμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του παίχτη, που ετοιμάσου για bold statements εδώ πέρα.
Ναι.
Υπάρχουν διάφορα σημεία του παιχνιδιού που θεωρώ ότι ο Καλάθης μεμονωμένα είναι καλύτερος και από τον Σπανούλη και από τον Διαμαντίδη και από τον Παπαλουκά. Όπως... Είναι καλύτερος rebounder από όλους.
Ναι, ισχύει.
Είναι καλύτερος στην πίεση στην μπάλα από όλους. Ενώ στο prime του, δεν τον βάζω τώρα στα 33 του, τον βάζω στον Καλάθη των 30, στην ηλικία των 29-30. Και εδώ το
καλύτερος στην πίεση στην μπάλα από τον Μίτσο.
Ναι, στην πίεση στην μπάλα, όχι αμυντικός.
Ναι, ναι. Όχι, ο Μίτσος ήταν...
Στην πίεση στην μπάλα. Και θα βάζα και ένα τρίτο που είναι debatable, οπότε είναι λίγο bold statement, το πιο bold statement από όλα. Θεωρώ ότι έχετε το μεγαλύτερο ρεπερτόριο πάσας από όλους. Προσοχή! Το ότι ενδεχομένως, εγώ το υποστηρίζω αυτό, είναι καλύτερο σε αυτά τα στοιχεία από την Αγία Τριάδα, σημαίνει ότι είναι καλύτερος παίχτης από όλους αυτούς? Όχι.
Που κανένα από αυτούς δεν είναι καλύτερος παίχτης.
Σημαίνει ότι έχει καλύτερο legacy από όλους αυτούς? Όχι. Γιατί έχει τα κουσούρια του. Και το βασικό κουσούρι του είναι ότι δεν είναι killer. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μειώνει το που οδήγησε τον Παναθηναϊκό Καλάθης. Σε χρονιές που τα έκανε όλα. Σε χρονιές που έπρεπε που τελείωνε με μέσο όρο 14-15 πόντους. Mm. Δηλαδή ο Νέντοβιτς που τον θρυνούν τώρα στον Παναθηναϊκό, ότι όσοι τον θρυνούν τέλος πάντων, το συζητήσουμε, ότι χάσαμε το μεγάλο σκορ, τόσο σε βάζει κατά μέσο όρο. Δηλαδή το να έχεις έναν παίχτη ο οποίος any given night μπορεί να σου κάνει 15, 8, 7, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Δεν έχουν ξαναεμφανιστεί ποτέ αυτά τα νούμερα στην Ευρωλίγκα. Σ' ακούω, μιλάω πολύ ώρα.
Όχι, μα εγώ το επεισόδιο θέλω να το γράψουμε για αυτόν τον λόγο. Εδώ. Θέλω τις αλήθειες. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος στο τελευταίο κομμάτι που έβαλες από τον Παπαλουκά. Δηλαδή από αυτούς τους τρεις, αλλά ψηλά γράμματα. Κοίταξε, εγώ σε ποια βάση λέω ότι έχει έδαφος η κριτική, άσχετα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του αν είναι killer. Η αλήθεια είναι ότι στα νοκάουτ, ο Καλάθης στη θητεία του Παναθηναϊκού δεν έχει καλά.
Δεν έχει.
Η σούμα του δεν είναι καλή.
Όχι.
Και θα πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα, επειδή ο οργανισμός αυτός, κανείς δεν θυμάται τι έκανε στη regular season ο Μποντιρόγκα και ο Διαμαντίδης. Τίποτα, κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Οι μεγάλες στιγμές αυτού του κλαμπ είναι η σειρές,
τα Final Four.
Άρα είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι, όπως όλοι οι elite οργανισμοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτά μένουν. Άρα ο Καλάθης είναι, θα το πω λίγο με μια σύγκριση με το NBA, είναι λίγο regular season παίχτης στην καριέρα του. Δηλαδή είναι παίχτης ο οποίος έχει γράψει και νούμερα.
Εντάξει, με τη διαφορά όμως ότι η regular season στην Ευρωλίγκα δεν έχει καμία σχέση με τη regular season στο NBA. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντική.
Είναι.
Και με τη διαφορά επίσης ότι ο Παναθηναϊκός του 15-19 Δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό του 2001.
Καμία σχέση. Καμία
ούτε του 2007, ούτε του 2009.
Καμία σχέση.
Προς υπεράσπινση της κριτικής στον Καλάθι, να συμφωνήσω ότι ο Πασκουάλ είχε φτιάξει πραγματικά μια πολύ ωραία δομημένη ομάδα γύρω του.
Γύρω του.
Γύρω του. Αλλά και από την άλλη, προς υπεράσπιση του Καλάθι, είδαμε και αρκετούς παίχτες όταν έφυγε ο Νίκ. Πώς απέδωσαν. Ή τέλος
πάντων,
είδαμε, ακόμα και αν δεν ήταν οι ίδιοι παίχτες, είδαμε αυτό το τοίχο με τον οποίο τράκαρε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια, που δεν έχει έναν κανονικό playmaker, πόσο μάλλον έναν elite playmaker όπως είναι ο Καλάθης. Το ακούω το πνευματικό, το ακούω το ότι έχει κάνει πολύ κακές σειρές πλέον, δεν το συζητάμε, που έχει λιποθυμήσει. Θυμίζω τη σειρά το 16 που το Παναθηναϊκό τον σκούπισε η Μπασκόνια. Λαμποράλ Κούτσα νομίζω ότι λέγανε εκείνη τη χρονιά,
ναι.
με τον Μπουρούση. Έχει κάνει πραγματικά κακά μάτς, αλλά τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί, αυτός τον έφτανε.
Ναι.
Σε χρονιές, ας πούμε, βλέπε 17-18, ξαναγυρίσουμε σε εκείνη τη χρονιά, που σχεδόν σε κάθε παιχνίδι έπαιζε για...
Την χρονιά με τη Ρεάλ.
Δηλαδή, μπορώ να δεχτώ την κριτική στον Καλάθι ως τον ηγέτη μιας ομάδας που έχει δεδομένη την παρουσία του στο Final Four και δεν μπορεί να φτάσει στον τίτλο, αλλά όχι την κριτική στον Καλάθι που έρχεται να πάρει μια ομάδα από τη 13η θέση για να την βγάλει playoff.
Άρα,
μια ομάδα που χωρίς αυτόν θα ήταν τσίμα τσίμα αν θα μπαινε στα playoff, και ο Καλάθι ήταν αυτός ο οποίος την έβαζε να αποκλείεται έστω με πλεονέκτημα έδρας από τη Φενέρ και τη Ρεάλ.
Άρα πιστεύεις σήμερα ότι ο Καλάθης είναι παίχτης ο οποίος παίρνει τον 12ο και τον βάζει οκτάδα?
Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί δεν έχω αποσαφηνίσει μέσα μου, δεν είμαι πολύ σίγουρος αν αυτά τα δύο χρόνια στη Βαρκελόνη συνέβη και κάποιο decline στον ίδιο.
Ναι.
Αλλά ότι σίγουρα θα παρουσίαζε μια καλύτερη εικόνα, θα την παρουσίαζε 100%. Ότι υπάρχει πρόβλημα όταν μπαίνει το τελευταίο τρίλεπτο με τον Καλάθι, και εκεί αν θέλεις ας πούμε είναι και η μεγάλη του διαφορά με τον Σλούκα. Τον Καλάθι εγώ τον θεωρώ καλύτερο παίχτη από τον Σλούκα. Παίχτη, ο οποίος το έχουν ξανακάνει αυτό το debate.
Ναι, μπορεί να έχουμε πάει σε αντίπαλες πλευρές.
Μπορεί να προσφέρει σε περισσότερα σημεία της στατιστικής, μπορεί να κάνει και τους γύρω του καλύτερους. Εντάξει, και ο Σλούκας είναι το κάνει αυτό. Αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο, ναι, το Σλούκα θέλω.
Είναι πιο closer.
Γιατί είναι closer. Είναι closer γιατί απειλεί. Ο Καλάθης, όλο το πνευματικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν απειλεί.
Δεν έχει σούτ.
Όταν δεν σε φοβάται στο τελευταίο τρίλεπτο η αντίπαλη ομάδα, δεν φοβάται να σε παίξει άντερ ή δεν φοβάται να σου δώσει ένα σούτ, αυτό δημιουργεί νομίζω και κάποιες επιπλοκές πνευματικές. Ο Καλάθης είναι λίγοι παίχτες της κλάσης του και της λίγκας του, για γκάρ μιλάμε. Θα μπορούσα να πάθουν να έχουν έρη που του είχε κάνει μια φορά στο ΆΚΑ ο Σφαιρόπουλος, που πήγε και του έκανε επίτηδες φάουλ για να έχει την τελευταία επίθεση Ολυμπιακός, που έβαλε ένα πεταχτάρι ο Πρίντεζης και έβγαινε Ολυμπιακός στο διπλό. Νομίζω είναι το πρώτο ντέρμπι του Πασκουάλ αυτό. Αλλά, okay. Αν το είχε και αυτό...
Θα πες εμπίε, θα πες εδώ.
Ακριβώς.
Ερώτηση άλλη για τον Νίκ, γιατί και έχει να κάνει και με το fit. Ο Καλάθης... Νομίζω ότι είναι άψογος αν έχει ειδικά δίπλα του ένα παίχτη σαν το, στην ανώτερη μορφή του, σαν τον James. Ή ας πούμε τον Νέντοβιτς. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο roster. Τώρα τρέχουμε ένα σενάριο, είπαμε από την αρχή ότι έχει αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός, μπλα μπλα μπλα, αλλά εντάξει, όλα αυτά τα παίρνω λίγο with a grain of salt. Δεν θεωρείς ότι θα ήταν λίγο τζάμπα, να το πω έτσι, να πάρεις τον Καλάθι γύρω-γύρω να έχεις ούτε καν το Μέικον? Κατάλαβες τι λέω?
Μισό λεπτό. Να σου πω. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι ο Καλάθις είναι μεγιστοποιήστο αυτό που μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, τον βοηθάς όταν του φτιάχνεις μια ομάδα που έχει σουτέρ.
Ακριβώς.
Όχι τόσο με το να του βάλεις δίπλα του ένα ακόμα Ball Hog όπως είναι ο Τζέιμς ή όπως είναι ο Νέντοβιτς. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καλύτερος Παναθηναϊκός ήταν ο της δεύτερης εποχής, καλά, ήταν ο Παναθηναϊκός του 17-18 μέχρι να έρθει ο Τζέιμς, με αναβαθμισμένο το ρόλο του παπά. Αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά που ήταν πολύ καλός και ο παπάς. Ο Τζέιμς που ήρθε λίγο ευσπεσμένα τον Φεβρουάριο, ναι μεν, ποιοτικά την αναβάθμισε την ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι την ανακάτεψε και,
ναι, ναι.
Και λιγάκι. Εντάξει, πήγε ο Παναθηναϊκός για το upside εκεί πέρα. Σου λέει, καλοί είμαστε.
Ναι, καλά έκανε, εντάξει.
Ναι, είναι μια κουβέντα αυτή. Τώρα, πολυτέλεια, εντάξει, με αυτή τη λογική, τότε αν είναι πολυτέλεια, εντάξει, να μην πάρει κανένα καλό παίχτη.
Όχι,
δεν θα έχει. Έλα, να το φέρουμε στην πιθανή στελέχωση με τα ονόματα που ακούγονται. Και μια και είπε το όνομα Μέικονο, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να προσπαθήσει με όλα τα πιθανά σενάρια να τον κρατήσει το Μέικονο.
Νομίζω ότι έγινε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, πρέπει να είναι από τους πρώτους που ήταν σε φάση δεν σε θέλουμε για τον χρόνο, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι υπήρξε
πίσω. Πήγε στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ήταν ένας παίκτης που περισχύει μια πολύ ενθαρρυντική χρονιά για πρώτη του στην Ευρωλίγκα. Με πολλά σημεία αδυναμία στις αποφάσεις, στην εμπειρία πάλι στο πώς έκλεινε και αυτό στα παιχνίδια, αλλά και με μερικά σοου που έδειχναν το ταλέντο του για εκείνη.
Κοίτα, τυπική χρονιά καλού Αμερικάνου που θα παίξει.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή, ο Πάντερ δεν έκανε πολύ καλύτερη χρονιά.
Συμφωνώ. Εγώ θα πίστευα λίγο παραπάνω σε αυτό το στοίχημα, όποιοι και αν ήταν γύρω του. Και δεν θα τον έβλεπα άσχημα αν τελικά η αυτοεκπληρούμενη προφητεία του Pick and Pop συμβεί φέτος και ο Nate Walters.
Έτσι.
Εργαστεί και φέτος με τον Ράντονιτς και είναι το βασικό point guard του Παναθηναϊκού. Αυτό γράφουν σήμερα τα. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Αυτό έγραψε και ο Αλέξανδρος Τρίγας, ότι ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, ό,τι και να έχει γίνει με τον Καλάθι, πάει μάλλον σε μια και πιο φθηνή και πιο γήινη επιλογή.
Και πιο γνώριμη για τον προπονητή του, ας πούμε. Ναι. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι για να τα βάζουμε στη ζυγαριά, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο free agent signing εδώ πέρα θα είναι ο Γκριγκόνης.
Ναι, ο οποίος πάλι λίγο πριν μπούμε στο στούντιο για να γράψουμε, όλα τα sites και όλα τα ρεπορτάζ γράφουν ότι έκλεισε, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει και με την ΤΣΣΚΑ και ότι τον φέρνει.
Αυτό τώρα είναι άλλο πράγμα.
είναι εντελώς άλλο πράγμα. Κοίταξε. Έχει πλάκα έτσι όπως πάει να γίνει η στελέχωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια σε ανύποπτες στιγμές έχουμε στάξει μέλη και οι δύο, εγώ νομίζω περισσότερο, και για τον Γόλτας και για τον Γκριγκόνης. Πάντα αναλογιζόμενοι τα κυβικά του κάθε παίκτη. Σε ένα backcourt που είναι αυτοί οι δύο και ο Πάρις Λι, δεδομένα μέχρι τώρα, και πιθανότατα και ο Σανρός.
Κάτι διάβασα και για Σίσκο.
Σίσκο Μπάγκερ Μονάχου.
Ναι, ναι.
Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι
κακό.
Τρομερά λειτουργικό όλο αυτό το πράγμα, γιατί μου λείπει ο σκόρερ.
Εντάξει, Γκριγκόνης μπορεί να βάλει, αλλά πόσο.
Γκριγκόνης δεν είναι τόσο πολύ ο παίκτης που θα είναι η πρώτη σου επιθετική επιλογή. Εντάξει, και για να είμαστε και ειλικρινή, είναι ένας παίκτης που λίγο να τον βοηθήσεις, να του βγάλεις κάποια καλά σουτ, έχεις μια χρονιά 50-40-90.
Ναι, ναι, ναι.
Λίγο να τον βοηθήσεις.
Το θέμα είναι να ανέβει λίγο το volume όμως, ξέρεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει 16.
Το θέμα είναι ότι αν ανέβει το volume θα μείνουν ας πούμε, αυτά τα ποσοστά. Μπορεί να υποστηρίξει ένα μεγαλύτερο volume. Και επίσης, όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό. Εντάξει, δεν έβγαλε και μάτια πέρυσι στην ΤΣΣΚΑ.
Εντάξει, να περίεργη σεζόν γιατί ήταν και τραυματίας.
Ναι, σίγουρα.
Όχι, δεν έβγαλε μάτια. Έκανε ψιλοκαλό φινάλε πριν τον πόλεμο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά Όχι, εγώ ας πούμε είμαι απογοητευμένος. Δηλαδή, αν θυμάσαι στο περσινό επεισόδιο, στο preview της Ευρωλίγκα, ήμουνα σε φάση Γκριγκόνης, πάρτε τον στο φάντασι, θα σαρώσει, θα κάνει. Τον πιστεύω, ρε παιδί μου, είχε κάνει πολύ καλή σεζόν με τη Ζάλγκιρις. Πολύ καλή
σεζόν. Την άλλη, μπορεί να, από την άλλη, μπορεί να αποδεχτεί ο παίχτης που κατεβαίνοντας ταχύτητα θα είναι ο μπροστάρης του Παναθηναϊκού. Ναι. Μένει να αποδειχνεί, να αποδειχτεί. Έτσι όπως διαμορφώνεται πάντως το ρόστερ, μου λείπει το ποιος θα είναι ο
γκαραντίσκορ
αυτής της ομάδας. Και δεν ξέρουμε πως υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις και για τη συνέχεια στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, κράτα λίγο την ανάσα σου μέχρι την Παρασκευή που εκπνέουν κάτι προθεσμίες σε συμβόλαια κτλ.
Οπα.
Μην έχουμε δηλαδή και άλλη δομική
αποχώρηση.
Αποχώρηση ή αλλαγή. Αν. Τώρα σου λέω.
Μάλιστα. Μιλάς με γρίβους γέροντα.
Φήμες που κυκλοφορούν. Κατά τα άλλα. Τι άλλο. Τώρα νομίζω και κάπως ξεφούσκωσε και το Γιουντάιτις που είχε ακουστεί πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνοντας ένα research, διασκέδασα πάρα πολύ. Mm-hmm. Με τον Ονιουάκου.
Ονιουάκου, ναι, ναι, ναι. Φίλος μου.
Δεν ξέρω.
Κουτάλα.
Ο MVP της χρονιάς στο Ισραήλ.
Ναι.
Όπου έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Και είναι και βέβαια ο παίχτης που έχει κερδίσει περισσότερο, πώς το λένε, hype από όσο αναλογεί μέχρι τώρα, ας πούμε, στην καριέρα του, γιατί κάποια στιγμή με τους Rockets άρχισε να χτυπάει τις βολές όπως ο Rick Barry, δηλαδή σαν την κουτάλα, σαν τις γιαγιάδες, ναι. Underhanded όπως το λένε. Δεν ξέρω αν υφίσταται το φλερτ, γιατί δεν ξέρω αν χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός.
Εντάξει, ένα ψηλό το χρειάζεται.
Τόσο πολύ στο 2-11. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Δεν έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Και ξέρεις και συνήθως οι μεταγραφές που γίνονται στο τέλος είναι αυτές που δεν ακούγονται πολύ.
Εγώ τον Ονουάκου, να σου πω την αλήθεια, είχα χάσει τα χνάρια της καριέρας του. Τον είχα στο ραντάρ μου, στην αρχή του, γιατί έρχεται και από το Louisville, από ένα κολέγιο που γενικά είναι relevant. Σοκαρίστηκα από τα νούμερα και τα highlights που είδα στην περσινή του σεζόν στην Πνέη Χερσλίγια. Νομίζω πήραν το κύπελο και ήταν MVP στο τελικό του κυπέλου με 30 πόντους, 17 rebound, 4 assists και 4 τάπες. Τρομερό. Εντάξει, κοίτα, θα σου πω κάτι. Με έτσι όπως είναι η κατάσταση, κάποιοι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού θα είναι λίγο εκτός Ευρωλίγκα στοιχήματα, νομίζω. Mm-hmm. Και φέτος ο Νουάκου είναι μία από τις περιπτώσεις που λες, ρε παιδί μου, εντάξει, στην περιφέρεια της Ευρωλίγκα είναι παίχτης που λες τον βλέπω του χρόνου να πάρει αυτή την ευκαιρία. Το δούμε, ναι. Τον προτιμώ από τον Γκουντάιτις, να σου πω την αλήθεια.
Όλη αυτή τη κουβέντα που κάνουμε για τον Παναθηναϊκό και που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πώς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένη ποιότητα που έχουν κάποιοι παίχτες, βλέπε αυτά που λέγαμε πριν για τον Γκριγκόνης, πώς θα λειτουργήσουν σε ένα ρόστερ που ουσιαστικά ξαναφτιάχνεται από τη... Ότι δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσουν ακριβώς, γιατί ένα ρόστερ ξαναφτιάχνεται από την αρχή. Mm. Όλα αυτά δεν ισχύουν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μοιάζει με ένα τζέγκα που του βγάζει ένα κομμάτι και του βάζει ένα περίπου ίδιο.
Ναι.
Και μένει να δούμε.
Και τώρα, το ψηλώνει κιόλας τώρα, λέω εγώ. Τον πύργο.
Λες εσύ. Ωραία, για πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε δει τον Τζόελ Μπόλεμποϊ, τον Αιζέα Κανάν και τον Άλεκ Πίτερς να έρχονται και να αντικαθιστούν ένας προς έναν, θα λέγαμε, τον Τάιλερ Ντόρση, τον Χασάν Μάρτιν και τον Γιώργο Πρίντεζη που αποσύρθηκε. Τι καλύτερο έχει ο Ολυμπιακός και τι θα του λείψει.
Κοίτα, ξεκινάμε ότι η βασική παράμετρος για τον Ολυμπιακό είναι το αν θα μείνει όχι ο Βεζέγκοφ. Δηλαδή, με δεδομένο, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Βεζέγκοφ μένει, θεωρώ ότι η προσθήκη στον
Ολυμπιακό... Λέω να το πάρουμε.
Ως δεδομένο, λες.
Ναι, και να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα πιο έντονα και ίσως και πιο δυσάρεστα για τον Ολυμπιακό του χρόνου.
Okay, πάντως ο Σάσα χτες είπε δώστε 10 μέρες παρατά.
Okay, εντάξει,
οπότε θα πάρουμε αυτό που λέει ο Σάσα.
Ναι.
Λοιπόν, με δεδομένο λοιπόν ότι μένει ο Βεζένκοφ, αν τα πάρει ένα προς ένα, νομίζω ότι ο Μπολομπόη σε σχέση με τον Μάρτιν, ο Μπολομπόη μάλλον, σε σχέση με τον Μάρτιν, θα το βάλω ισοπαλία. Με ποια έννοια? Ότι ο Μάρτιν είναι πολύ καλύτερος στην επίθεση, ο Μπολομπόη είναι πολύ καλύτερος στην άμυνα. Άρα νομίζω ότι το trade-off εκεί πέρα βγάζει μια ισορροπία. Δεν βρίσκω τεράστια απόσταση ανάμεσα στον Κάναν και τον Ντόρση. Και θα το πω πόσο αγάπη και αν έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στον Ντόρση. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει evaluate πολύ καλά το πόσο καλός είναι ο Κάναν στο σούτ. Δηλαδή, ο Κάναν ήταν ο καλύτερος σούτερ της Ευρωλίγκα πέρσι. Και όχι μόνο σε ποσοστό, αλλά και σε volume. Νομίζω είχε, δεν ξέρω αν τελείωσε με αυτό, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα πέρσι είχε 3 εύστοχα.
Ναι.
Και όχι σε μια ομάδα η οποία ήταν παιδί μου run and gun κιόλας. Έτσι, στην Ούνιξ έπαιζε, δεν ήταν... Και νομίζω ότι στη σύγκριση του πρίντεζι του περσινού με τον Πίτερς δυνητικά, τον κανονικό Πίτερς, όχι τον άνθρωπο που έχασε όλη τη σεζόν πέρσι σχεδόν, νομίζω ότι είναι αναβάθμιση. Δηλαδή ο Πίτερς είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει 15-17 λεπτά. Ο πρίντεζις δεν ήταν ακριβώς αυτό πέρσι. Ήταν άλλος ο ρόλος του. Αλλά νομίζω ότι στα σημεία, με δεδομένο ότι έμειναν και ο Φάλε έμεινε, ας πούμε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην αφετηρία του από πέρσι. Αυτό.
Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι λίγο ίσα βάρκα, ίσα νερά είναι... Θα δούμε με το. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν αλλάζει δομικά κάποιο τρόπο παιχνιδιού, δεν έχει καινούριους πρωταγωνιστές, δεν χρειάζεται δηλαδή φοβερή πίστοση χρόνου. Θα παίζει με τον ίδιο τρόπο, θα στηρίζεται στα ίδια καλά πράγματα, θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις αδυναμίες του που έχει εντοπίσει. Και ενδεχομένως αυτό να το βάζει και λίγο και σε μια pole position σε σχέση με άλλες ομάδες. Πάντα με την αίρεση ότι δεν φεύγει και ο Βεζένκοφ. Γιατί όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Βεζένκοφ είναι οριακά αναντικατάστατος. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι ο Ντόρση είναι καλύτερος από τον Κανάν. Και για πολλούς λόγους. Από το διαβατήριο μέχρι το μέγεθος, μέχρι το ότι έχω την εντύπωση ότι του χρόνου θα βλέπαμε έναν ακόμα καλύτερο παίχτη.
Ναι.
Απαλλαγμένο από κάποιες ξέρεις, κάποιες κακές αποφάσεις, ένα στρίκινες που έδειχνε σε ορισμένα παιχνίδια, ίσως θα βλέπαμε και να παίχνει με ακόμα μεγαλύτερα playmaking abilities και τα λοιπά. Δεν έχω και αυτή, έχω και αυτή την
με τους κοντούς έχεις θέμα.
Ναι. Δεν εκτίθεσε τόσο πολύ στην Ευρωλίγκα αν έχεις ένα παίχτη στο 1.80. Όσο το θυμάσαι, το συζητάγαμε πριν από κάποια επεισόδια, όσο σχεδόν είναι απογορευτικό αυτό πια να το έχει στο NBA. Αλλά.
Εκτός αν είσαι ο Chris Paul. Που και πάλι. Ναι.
Που και πάλι. Τι που και πάλι. Μόλτα τον πήγε ο Τζέιλεν Μπράνσον 106 εκατομμύρια δολάρια. Από τον Chris Paul, τι μα λε τώρα. Αλλά ξέρει, αυτό μου βάζει έναν αστερίσκο σε αυτό το άρμα που έχει ο Ολυμπιακός πέρα στο αμυντικό. Εντάξει, επειδή είχε πολύ έτοιμη την εναλλακτική, είμαι σίγουρο προφανώ το έχει σκεφτεί το αμυντικό team και πώ θα το. Το αμυντικό λέω team. Το προπονητικό team και πώ θα το διαχειριστεί. Εντάξει, ο Πίτερς είναι παίκτης Μπαρτσόκα, τα λέμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο χαρακτηριστικό stretch four από αυτόν. Ακροβολισμένος θα τα γράφει.
Και σχετικά okay πίσω ο Πίτερς, δεν είναι πολύ μεγάλη τρύπα, δηλαδή και καλός rebounder είναι.
Ναι, το Bolon Boy σε σχέση με τον Μάρτιν, ο Μάρτιν ήταν φοβερά καλός finisher σε όλα αυτά τα πέναλτι που του βγάζε ο Λούκας, νομίζω πολύ καλύτερος από τον Bolon Boy.
Πολύ καλύτερος.
Αλλά μπορεί να εκπαιδευτεί και να γίνει αυτό το τραχή που είχε ο Μπολομπόη στην επίθεση, μπορεί να γλυκάνει φέτος με τους...
Εντάξει, ο Μπολομπόη σίγουρα μπορεί να γίνει πολύ καλός φίνισερ, πολύ καλύτερος φίνισερ, πιστεύω.
Δημιουργούς του, με τους δημιουργούς του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάνοντας τη σούμα, περίπου στα ίδια τον, ναι, τον βλέπω okay. τον Ολυμπιακό. Εξακολουθεί, δηλαδή αυτό που έλεγα και πέρυσι, ότι εξακολουθεί να μου φαίνεται πολύ σημαντικό ο Μακίσικ για αυτήν την ομάδα.
Ναι.
Και με την ατομική του φάση. Και αν υπάρχει ένα, ξέρεις, ίσως ένα, μια μικρή τρύπα ρογμή μπορεί να γίνει ίσως λίγο μεγαλύτερη, είναι ότι δεν ξέρω αν θα πονέσει τον Ολυμπιακό ο ένας χρόνος πιο μεγάλος ηλικία από Παπα-Νικολάου, που είναι πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, ναι. Ο Παπα-Νικολάου είναι 90.
Ναι. Κατά τα άλλα, στα ίδια, βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει στόχο να φάει Final Four, δηλαδή έχει στόχο να πάρει το, να πάρει την, να πάρει την κούπα. Και σκεφτόμουν, όχι ότι θα ήταν, αυτό και αν θα ήταν πολύ τέλεια, θα ήταν άλλες εποχές, πόσο θα τέριαζε σε αυτόν τον Ολυμπιακό ο Έξουμ.
Ο Έξουμ,
ναι. Σκέψου το να τον έχεις και αυτόν στην περιφέρεια, γιατί στραγγαλισμό μπορεί να μιλάμε.
Ναι, ναι, ναι. Αμυντικό. Απλά ξέρεις, παιδί μου, ποιος θα στη θέση ποιος με του Λαρετζάκη.
Μα σου, όχι, σου ξαναλέω, μόνο σε μια λογική ότι ξαναγυρνάμε τις εποχές του Βερολίνου που
12
που οι ομάδες είχαν, ναι, που είχαν 12 παίχτες του 1 εκατομμύριου, που ο Παναθηναϊκός 13ο παίχτη τον, κάποια στιγμή είχε φτάσει να έχει 13ο παίχτη τον Μίλος Βουγιάννητς, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, σε αυτή τη λογική. Μιας και αναφερθήκαμε λίγο σε αυτούς, να κάνουμε το exit survey, να δούμε δηλαδή πώς αποχαιρετάμε, με τι συναισθήματα, αν θέλεις. Για τον Μέικον και τον Ντόρσεϊ τα ψιλοείπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Όχι, όχι. Όχι, νομίζω ότι φύγανε δύο παίκτες που κάνανε τις ομάδες να έχουν λίγο παραπάνω πλάκα, να το πω έτσι. Ήταν,
ναι,
πιο
ναι, ναι, ναι,
φαν παίκτες, όπως και ο τρίτος που έφυγε, ο Νέντοβιτς. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν φύγει παίκτες τους οποίους, πώς το λένε, παιδί μου, πλήρωνε εισιτήριο για να τους δεις. Είναι crowd pleasers, όπως λένε στην άλλη πλευρά. Θετικά συναισθήματα. Εντάξει, εγώ το Μέικον τον αγαπώ, γιατί όπως γνωρίζεις, στην Ελλάδα τον έφερε η ομάδα μου. Τον έχω, ναι, τον έχω πρώτο χάρη εγώ.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα ο Μέικον. Είτε με την Ούνιξ, είτε με κάποια άλλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι παίχτης ο οποίος είναι εδώ, ναι, για να, ναι, μείνει.
Ναι, 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 ναι. Και ο Ντόρσεϊ μπορεί να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Αν τελικά υπογράψει two-way συμβόλαιο και δεν τα καταφέρει.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια για τον Ντόρσεϊ. Επειδή πάει σε ομάδα, πάει σε ομάδα που ο Ντόντσιτς μπορεί να τους κάνει, ξέρεις.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να κάνει 10 μάτς ο Ντόρσεϊ να έχει 3 τρίποντα μέσω όρο με αυτόν. Θα σουτάρει με 1,5 στρέμμα μπροστά. Αν κάποιος τραυματιστεί, ο Tim Hardaway δεν επιστρέψει γρήγορα, ξέρεις, κάπως, ναι, λίγο, ναι, τα rotation, ναι, να μπλέξουν και να μπει ο Ντόρσεϊ και να κάνει 10 μάτς. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, με τον Finney Smith ή τον Glaber αντίστοιχα. Ναι. Άρα εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από τα σενάρια. Α, ο Ντόρσεϊ θα πάει 3 μήνες και θα γυρίσει εδώ στη Μακάμπη, στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει.
Πάμε να μιλήσουμε και για τον Νέντοβιτς, λοιπόν. Θα πιαστώ από αυτό που είπες. Και θα πω ότι από τη μοντέρνα εκδοχή της Ευρωλίγκας, δηλαδή από την Ευρωλίγκα της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας, επταετίας, δηλαδή,
το νέο φορμάτ
και ξέρεις, και μετά τη μεγάλη φυγή προς το NBA πια όλων των μεγάλων αστεριών. Αν πραγματικά υπάρχουν 2-3 παίχτες για να πληρώνεις εισιτήριο, όχι έτσι όπως το είπες εσύ πριν, λίγο πληθωριστικά, πραγματικά να πληρώνεις εισιτήριο,
ναι, ναι, ναι,
ένας από αυτούς είναι ο Νέντοβιτς. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει πιο απολαυστικός παίχτης για να τον βλέπεις στην καλή του μέρα. Αυτό είναι το πρώτο μου. Το πρώτο που
το
έχω γλυκό, να πω.
Το τρυφερό.
Είναι πανέμορφος παίχτης στην καλή του μέρα. Ναι, είναι καταπληκτικό. Ο τρόπος με τον οποίο ξεμακάρεται, ο τρόπος με τον οποίο καλπάζει, ο τρόπος με τον οποίο κυλάει. He slides, ας πούμε. Δεν τρέχει.
Γλιστράει στο παρκέ.
Γλιστράει στο παρκέ. Είναι καταπληκτικός. Δεν το έχουν. Υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από αυτόν να συζητηθεί. Αλλά όχι πιο θεαματικοί παίχτες από αυτόν. Ελάχιστα.
Ναι, ναι.
Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
Δεν νομίζω ότι μπορούσε να τον κρατήσει κιόλας έτσι όπως ήταν το.
Ναι, έτσι όπως έγινε, ήθελε να γυρίσει αυτός πίσω. Με κάποιο τρόπο, ξέρεις, εκεί βρήκε λεφτά και κινείται κιόλας ο αστέρας του Μαζάρη. Το συζητάμε και μετά, αν θέλεις. Πιο έντονα από τα προηγούμενα χρόνια. Με τον Νέντοβιτς θα μείνει για πάντα αυτό το what if, για τι θα γινόταν αν είχε έρθει σε κάποια πιο καλά χρόνια για τον Παναθηναϊκό και όχι σε αυτή την πολύ μέτρια ομάδα των τελευταίων 2 ετών. Δεν θεωρώ ότι μετά τις υπάρξεις αγοράς στον οποίο μπορεί ο Παναθηναϊκός να διαταστήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιον παίχτη μπορεί να πάρει για να το κάνει. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα προσπαθήσει κιόλας να τον εγκαταστήσει, αλλά θα πάει σε μια άλλη τύπου περιφέρεια, πιο δημοκρατική επιθετικά κτλ. Όλο αυτό ότι μαζί με κάποιες μοναδικές παραστάσεις που είδαμε αυτά τα 2 χρόνια, τώρα μην κάθομαι να τις απαριθμώ, από το μάτι της κανονικής περίοδου στο ΣΕΦ φέτος μέχρι το περσινό που είχε κάνει στο Τελαβίβ, μέχρι είχε 7-8 μάτς αδιανόητα ο Νέντοβιτς. Από αυτό μέχρι το να προσπαθεί να τους κερδίσει μόνος του τους αντιπάλους και ο Παναθηναϊκός να παίζει κάτι σαν σχολικό μπάσκετ, ίσως, ξέρεις πώς το λένε, ορθολογικά και πραγματιστικά, να είναι καλύτερο αυτό που φαίνεται να επιχειρείται. Αλλά δεν θα είναι τόσο όμορφο.
Δεν θα είναι όμορφο, ναι, δεν θα είναι τόσο όμορφο.
Στην καλή μέρα, για 10 παιχνίδια, όχι για όλη τη σεζόν.
Κοίτα, επειδή του πάμε πολλά ωραία, να πούμε το βασικό του είναι ότι, εντάξει, πέρα από την καριέρα του αυτού του παίκτη, το βασικό είναι τι θα γινόταν άμα δεν είχε τόσους τραυματισμούς. Μιλάμε, να θυμίσουμε ότι παίκτης ο οποίος έγινε draft και έπαιξε, επισκέφτηκε τέλος πάντων το NBA, ήταν στους Warriors. Δηλαδή στην αρχή της καριέρας του κιόλας. Ο Νέντοβιτς δεν έχει παίξει ποτέ play-off Ευρωλίγκα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όσον αφορά τη συγκρότησή του ως παίχτη και την δέσμευσή του ίσως στο winning basketball, να το πω έτσι. Δηλαδή πόσα πράγματα ήταν διατυχή.
Σου έδειξε όμως κάτι τέτοιο στον Παναθηναϊκό. Ότι είναι κακός παίκτης, ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει το winning basketball.
Μου έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, πώς είναι το, 30? Δεν προσπαθεί, ας πούμε, καθόλου στην άμυνα, το οποίο εγώ το θεωρώ βασικό δείκτη. Δηλαδή όσο καλός και να είσαι μπροστά. Αυτό, το πρώτο που θα έβαζα θα ήταν αυτό, δηλαδή ότι οι εποχές, ρε παιδί μου, του μπάσκετ που ένας μπορούσε να λούζει πίσω, έχουν ψιλοπεράσει όσο ανεβαίνει το επίπεδο. Και
όσο ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας, σίγουρα.
Λες ότι
είναι ψηλό το επίπεδο της ομάδας και η ομάδα απαιτούσε από αυτόν να κάνει πάρα πολλά πράγματα μπροστά για να σκοτώνεται και πίσω.
Εντάξει, δικηγόρε του Νέντο, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί να είναι τυχαίο, επειδή δεν έχει παίξει play-off αυτή η παιχτάρα.
Εντάξει, δηλαδή, okay, ναι.
Αυτό, εκεί θέλω να μείνω. Μπορεί να παίξει φέτος, βέβαια, ξέρεις. Δηλαδή, ο Αστέρας προσπαθεί να ρίχνει και λεφτά, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, δεν αποκλείεται. Πάντως νομίζω ήταν περισσότερο δείγμα, ξέρεις, θέλησης και αδυναμίας του ρόστερ γύρω του το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός πιανόταν όμηρος και απόλυτα εξαρτημένος από το παιχνίδι του. Εντάξει, πιο χαρακτηριστικό νομίζω είναι ο φετινός τελικός κυπέλου. Που έχει κάνει πράγματα και θάματα στο πρώτο ημίχρονο, που τα βάζει με όλη την άμυνα του Ολυμπιακού κολλημένη.
Τα καντιλάκια, αν θυμάσαι, τα καντιλάκια.
Ναι, ναι, τα καντιλάκια, και στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάτι σαν ένα στα 11, 12, 13 και ο Παναθηναϊκός μένει ουσιαστικά άποντος στη τελευταία περίοδο και χάνει τον τίτλο. Και λίγο πολύ το είδαμε και στους 2 από τους 3 τελικούς όλο αυτό. Τέλος πάντων, αισθάνομαι ότι με τον Νέντοβιτς ήταν η διακοπή. Είναι ένας χωρισμός, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα. Ναι, ενώ ίσως είχες βρει τον άνθρωπο της ζωής σου.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι να στο βάλω κάπως.
Εμένα μου έκανε λίγο, ρε παιδί μου, θα σου πω. Εμένα μου έκανε λίγο η φάση των Παναθηναϊκών. Πώς ήμασταν εμείς με τον Ντέμι, στο ποδόσφαιρο, ναι, όταν δεν παίρναμε πρωταθλήματα. Αλλά είχαμε τον Ντέμι, ρε παιδί μου. Πηγαίναμε για τον Ντέμι. Ναι. Νομίζω ότι ο Νέντοβιτς κάλυψε λίγο αυτό το κενό. Δηλαδή, βοήθησε στο να, την κράτησε τη σημαία.
Ναι. Ναι, εντάξει, με έναν τρόπο, αν και στην πρόσωπο λατρεία, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Με τους αεξίδες δεν.
Όχι, ρε.
Δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε οι, δεν ξέρω, κάποιοι που πιστεύουν σε μια αίρεση κάπου πολύ βαθιά στην Ινδία. Δεν ξέρω.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει. Τον αποχαιρετήσαμε και τον Νέντοβιτς. Οπότε πάμε. Έτσι, από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο παζάρι. Έλα να πούμε της Ευρωλίγκας πάντα, έλα να πούμε 2-3 πράγματα που μας έχουν κάνει εντύπωση. Ας πούμε, το γεγονός ότι είναι ανταγωνιστικός με τα γραφικά ο Αστέρας, εμένα μου έχει κάνει μια εντύπωση. Και με τον Μάρτιν που πήρε και τον Νέντοβιτς που επαναπάτρισε και από ό,τι φαίνεται θα είναι ο προορισμός του Κωνσταντετοκούμπο, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, που ακουγόταν για τον Ολυμπιακό.
Αυτή τη στιγμή, αν μπει στη Wikipedia, ο Ολυμπιακός γράφει στην ομάδα του Κωνσταντετοκούμπο.
Εντάξει, αυτό μπαίνουμε και τώρα και τα αλλάζουμε. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά.
Ναι, okay, εννοείται.
Ναι, γενικά η αλήθεια είναι ότι χάνοντας. Κοίτα, ο Αστέρας ξεκινάει από το σημείο φοιτητής ότι έχασε τον Ράντονιτς και τον Κάλινιτς. Δηλαδή, ο Κάλινιτς χαιρέτησε, είναι στην Μπαρτσελόνα πλέον.
Ναι.
Άρα, από ό,τι φαίνεται, το συμβόλαιο του Κάλινιτς και το στάτους, κάπως να το πούμε, του Κάλινιτς το παίρνει ο Νέντοβιτς, που είναι και πιο έτσι.
Άρα, ξέρουμε τα αποτελέσματα της χρονιάς.
Δικό του παιδί και όλα αυτά.
Ναι.
Θα σου πω, εμένα μου νομίζω ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, διαμορφώνεται ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την ΕΦΕΣ και τους υπόλοιπους. Τουλάχιστον σε επίπεδο δραστηριότητας, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
η ΕΦΕΣ κάνοντας την πρώτη κίνηση, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο, πώς το λένε, Durant κίνηση στη φετινή Ευρωλίγκα από την πρώτη που έγινε, δηλαδή το Κλάιμπερν. Αυτή είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την ξεπεράσει καμία.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι έχει, θα σου πω, εμένα μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, άλλη και τον έχω κράξει όσο δεν πάει. Μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον η αλλαγή συνταγής όσον αφορά το ρόστερ, όχι τη συνταγή, η αλλαγή των χαρακτηριστικών που έχει το ρόστερ της Μπαρτσελόνα.
Και των προσώπων, ναι.
Ναι, δηλαδή το ότι οι δύο, ο Σατοράνσκι και ο Βέσελη, σύν ο Ντασίλβα που πήρε τώρα, είναι τρεις παίχτες οι οποίοι μπορούν να τρέξουν κιόλας, δηλαδή μπορούν να την κάνουν πιο γρήγορη. Ο Κάλινιτς βέβαια είναι το ακριβώς αντίθετο.
Εντάξει, δηλαδή, ρε εσύ, τώρα κάτσε. Τώρα ο Σάρας δεν πήρε το Σατοράνσκι και το Βέσελη για να τρέξει. Είναι ο ορισμός ότι πήρα αυτούς τους δύο που θα υποστηρίξουν μέχρι να πεθάνουμε όλοι μαζί στην Καταλωνία.
Γιατί το λες αυτό? Είδος
του παιχνιδιού μου. Τι και το λέω αυτό.
Ρε παιδί μου, βάλ' το σε σύγκριση με το, τι να σου πω, τον Καλάθι που είδες τα δύο τελευταία χρόνια με τον Ντέιβις. Αυτό δηλαδή.
Τον Καλάθι αν τον έχεις λιτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θέλει να παίζει 5-5.
Είναι πιο αθλητικός όμως ο Σατοράνσκι, θα πω. Είναι πιο αθλητικός ο Βέσελη. Είναι πιο αθλητικός ο Ντασίλβα.
Η Μπαρτσελόνα πολύ αθλητική ήταν και φέτος μια ομάδα που έδινε απόλυτο, απόλυτο ξύλο. Είναι. Ο Σμιτς τώρα κάουν.
Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
Τι εγώ πιστεύω θα είναι καλύτερη η Μπαρτσελόνα φέτος.
Ναι. Τι εθνικότητας πίστευες ότι είναι ο Σμιτς και ποιανού γιος πίστευες ότι είναι? Ή δεν το είχες?
Όχι, το πίστεψα την πρώτη φορά που είδα το όνομά του ότι είναι γιος του Ρικ Σμιτς, αλλά είναι Λετωνός.
Απίστευτο. Πριν από μια εβδομάδα το αντιλήφθηκα.
Το κατάλαβες. Συνειδητοποίησες. Οκ, εντάξει. Καλά, και εγώ θα συνεχίσω για πάντα να πιστεύω ότι ο Μάιλς Μπρίτζες και ο Μίκαελ Μπρίτζες είναι αδέρφια. Αλλά τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε. Εγώ πιστεύω, η Μπάρτσα πιστεύω θα είναι καλύτερη. Η ΕΦΕΣ, καλά, εννοείται ότι έχει κάνει το power move που δεν υπάρχει περίπτωση κανένα άλλο να το ισοφαρίσει το ότι με το τι πήρε τον Κλάιμπερν. Αλλά ο Μίσιτς τώρα στη Σύρο στο τουρνουά είπε ότι είμαι έτοιμος να πάω στο NBA.
Never Nuggets.
Δεν ξέρω. Never Nuggets γιατί?
Γιατί?
Εκεί πήγαν τα δικαιώματα.
Όχι. Κάνω έτσι ένα guess. Θέλει να πάει σε contender. Θέλει να πάει κάπου που να παίρνει minimum πεντάρι. Συμβόλαιο. Νομίζω είναι. Και η Bucks είναι επίσης καλή υποψήφια. Απλά λέω τους Nuggets γιατί είναι ομάδα του Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Είναι η Mega Basket και το Denver.
Σωστό. Και η Denver Nuggets. Μήπως είναι και άλλες ομάδες σιγά σιγά του Μίσκο.
Κοίτα, μου αρέσουν πολύ, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κινήσεις της, της Μακάμπη στο παζάρι. Η Μακάμπη έχει κάνει κάτι, ρε παιδί μου, έχει αγοράσει μια ολόκληρη ομάδα. Δεν είναι ότι έχει κάνει προσθήκες.
Μακάμπη είναι ομάδα, ξέρω εγώ.
Είναι σαν τη Newcastle στο ποδόσφαιρο η Μακάμπη. Έχει πάρει πολύ βιτρίνα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θα το πω έτσι, με εξαίρεση ίσως το Lorenzo Brown, που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος από όλους όσους έχει πάρει και ο πιο κομβικός στο παιχνίδι.
Και ο μόνος Ευρωπαίος επίσης.
Ναι, Ισπανός.
Με τις ισπανικές του ρίζες.
Ναι. Έχει πάρει ό,τι καλό υπάρχει στο δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή έχει πάρει Baldwin, Hilliard, Poitras, Hollins, πήρε τον Bonzi Colson. Δηλαδή, Νέμπο, αυτή είναι μια ομάδα που άμα δουλέψει είναι ομάδα τετράδας στη regular. Ίσως. Έχει
τρομερό. Η G League ομάδα.
Είναι σίγουρα ομάδα G League. Σίγουρα. τι άλλο. Μου άρεσε ο Έξουμ στη Μπαρτίζαν. Μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει.
Και εκεί νομίζω κάτι, δηλαδή και με τον Βούξεβιτς που έχει πάρει, ας πούμε, από πέρυσι τον πιτσιρικά, το γιο του Ντούσα.
Ναι,
τον Άντουσιτς που ξαναφέρανε πίσω και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλύτερο από τον Ζότς φέτος εκεί. Είναι και δεύτερη χρονιά του.
Ναι.
Αν πάει ο Πολωνάρα στη Βίρτους, εντάξει, είναι μια ωραία κίνηση και εκεί επαναπατρισμού. Ναι. Δεν είμαι πολύ ψημένος εγώ τώρα με τη Μακάμπη. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Μου φαίνεται πολύ μισθοφόρη λύκη. Ναι, και δεν έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κάτας ότι θα καταφέρει το πολύ τόφα, ας πούμε, όλο αυτό. Αλλά το βλέπουμε. Εκεί είναι για να το κρίνουμε. Και είμαι σίγουρος ότι κάτι σπουδαίο θα φτιαχτεί φέτος όντως στην Φενέρ. Και λόγω Wilbekin, Motley, Bielitsa και Τζέκυρη που ξέρουμε μέχρι τώρα. Αν ισχύει το ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποσυρθεί και δεν είναι τεκμηρίωση τακτικής για τον Καλάθι, ο Καλάθης εκεί θα πάει. Και αυτό που ακούγεται έντονα ότι μπορεί να επιστρέψει και ο Wanamaker από το NBA. Ξαφτιαχτεί εκείνη η ομάδα η Νταρουσάφακα του Μπλάτ.
Νταρουσάφακα, ναι.
Αρχίζει και γίνεται πολύ δυνατή αυτή η ομάδα. Και με τον Μιχτούρι πάντα στον πάγκο, έτσι. Το πιο ενδιαφέρον project βέβαια της χρονιάς στην Ευρώπη δεν είναι κανένα από όλα αυτά. Δεν είναι καν στην Ευρωλίγκα.
Έτσι.
Είναι στα περίχωρα της Βαρκελόνης.
Mm-hmm.
Εκεί όπου έχει γυρίσει για να κλείσει ένδοξα την καριέρα του Μάρκ Γκασόλ. Και φέτος θα τον προπονεί ο Άιτον Γκαρσία Ρενέσας.
Ονείροξη είναι αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει.
Και με εκείνο Κολόμ.
Εκείνο Κολόμ, ρε φίλε, ναι.
Που πήγε εκεί. Και με Γκαρίνο που ακούγεται.
Πατρίσιο Γκαρίνο.
Το forward αυτό παλιά της
Αργεντίνο.
Της Μπασκόνια. Μιλάμε τώρα, φτιάχνει εκεί πέρα η απόλυτη χιπστερική ομάδα. Η Σανκτ Πάουλη του ευρωπαϊκού μπασκόνια.
Ναι, η Σανκτ Πάουλη. Καταπληκτικό. Κοίτα, είναι πρόεδρος ο Μάρκ εκεί πέρα. Δεν είναι απλά ότι γύρισε στην τέτοια. Άρα η φάση είναι. Τον έφερε τον Αϊτό, έτσι, τον υπέγραψε.
Μη φέρει και
τον αδερφό του.
Τίποτα άλλο.
Θα φέρει. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία ιστορία η Ζιρόνα. Στο λέω έτσι καταλανικά.
Ναι, η Ζιρόνα, σωστό. Χιρόνα τη λένε οι εχθροί.
Καστιγιάννη, ναι.
Οι Καστιγιάννη. Απλά να προσθέσω για την Ευρωλίγκα, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές φορές την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Ότι είναι ότι στα σιγανά κάτι πάει να κάνει και η Αρμάνη. Με Νάζ Μίτρου Λόγκ, με τον Μπράντον Ντέιβις, με τον Μπίλι Μπάρον.
Και με την εκκρεμότητα του Πάγκος. Δηλαδή,
και με την εκκρεμότητα του Πάγκος.
Που τον έχει κλεισμένο.
Ναι. Οπότε κάτι γερό πάει.
Και θα στο δώσω από τώρα.
Εκεί πέρα, ναι.
Να το έχεις στο μυαλό σου. Mm-hmm. Η υπογραφή του Γκαμπριέλε Προτσίντα στην Άλμπα.
Ναι.
Το νούμερο 36 του φετινού draft από τους Blazers.
Ναι.
Μπορεί να γίνει υπόθεση περίπτωση Φοντέκιο και ίσως ακόμα καλύτερη. Γιατί είναι και πιο αθλητικός ο Προσίντα. Θυμίσουμε ότι ήταν ο παίχτης που έπαιξε πέρσι στην Φορτιτού τον Μπολόνια. Την παλιά, την σύστημα και όλα αυτά, η οποία ανέβηκε και ξανάπεσε.
Ναι. Το πιστεύουμε, forward, τριαράκι.
Δύο τριαράκι, τρομερά, πώς το λέει, κατσίκι. Είναι τρομερά αλτικός, έχει πλάκα.
Μάλιστα. Σιγά σιγά να κλείνουμε, οπότε να ξαναγυρίσουμε εκεί που, με το οποίο ξεκινήσαμε.
Ναι.
Πες μας τρία πράγματα που δικαιολογούν το ότι έχεις περάσει τις τελευταίες ημέρες παρακολουθώντας το παγκόσμιο Under 17. Είδα το τελικό, να ξέρεις.
Το είδες?
Το είδα.
Το είδες.
Όπου οι Αμερικάνοι με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο πήραν το χρυσό και ρίτσαν τους Ισπανούς. Με συμπάλαγα.
Κοίτα, πρώτα απ' όλα κάτι πρέπει να βλέπουμε. Έτσι. Από εκεί ξεκινάω. Επειδή γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το Summer League δεν το πολύ συμπαθώ, να σου πω την αλήθεια. Είναι μια καλή ευκαιρία και είναι αρκετά ανταγωνιστικό το επίπεδο στην Under 17. Είχα τσεκάρει κάποιους παίχτες. Μου αρέσει, είμαι ερωτευμένος με την Εθνική Ισπανίας. Ακούγεται λίγο περίεργο πάλι αυτό για τα παιδάκια, αλλά τους συμπαθώ πάρα πολύ. Άρα κάθισα και τους είδα. Δηλαδή και όλο το τουρνουά είχε παίχτες καλούς. Είχε τον Αντάι Μάρα που είναι το επόμενο Γκασόλ, ας πούμε.
Ναι.
Και τον Λαγκαρίτα.
Πολύ ακατεργαστός όμως.
Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, 16 χρονών.
Ναι. Ναι, λογικά, ναι.
Οι Αμερικάνοι είχαν αυτό το παιδάκι, τον Κούπερ Φλαγ, το οποίο
είναι αυτό το πράγμα.
Το πιο λευκό όνομα στην ιστορία του πλανήτη.
Αλλά με τα πιο μαύρα χαρακτηριστικά.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή ο τύπος μπορεί να κάνει 10 επιτόπια και να πιάσει το πάνω μέρος της Στεφάνης.
Ναι, ναι. Θες έκανε 8 κλεψίματα.
8 κλεψίματα και έκανε σε μια φάση 3 τάπες.
Ναι, ναι, ναι.
Στην ίδια φάση. Έκοψε 3 φορές το σέντερ της Ισπανίας που δεν το θυμάμαι. Ναι.
Οι Γάλλοι που πήρανε το.
Όταν το Λαγκουνίτας, αυτό Λαγκαβούλιν, πώς το λένε αυτό που σου
Λαγκαρίτα, Λούκας Λαγκαρίτα.
Ναι.
Ο Λαγκαρίτα και ο Μάρα είναι δύο παίκτες που ανήκουν Σαραγώσα. Δηλαδή...
Σαραγώσα. Λαγκαρίτα τώρα είναι καλός επειδή είναι καλός στα 17 του, ή καλός θα γίνει καλός?
Όχι, νομίζω θα γίνει καλός αυτός. Αυτός και, και το άλλο το παιδάκι της Ρεάλ που είναι ο πιο μικρός από όλους, ο Ερνάντες. Γενικά έχουν βγάλει μια φουρνιά που είναι διασκορπισμένη στην ACB. Έπαιξαν, δηλαδή όλοι όσοι ήταν στην αποστολή που έπαιξε τελικό στην ομάδα αυτή, όλοι είχαν συμμετοχή σε επαγγελματική κατηγορία, είτε στην ACB είτε στην Α2. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το πράγμα του σφαίρα μου. Σαν Μοντούροφ, ο καλύτερος μας, έχει παίξει Πανελλήνιο Εφήβων.
Ναι.
Και έχει τρομερό ενδιαφέρον. Είναι ωραίο ότι η FIBA τα έχει δωρεάν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, και μας το έλεγε, αν θυμάσαι, και ο Ζαγκλής όταν τον είχαμε φέρει, ότι γενικά το έχουν αυτό να τις διοργανώσει των μικρότερων, ας πούμε, ηλικιών, να μπορεί ο κόσμος να τις βλέπει. Ωραίο ήταν. Γιατί? Ωραίο ήταν. Και θεωρώ ήταν πολύ καλό το επίπεδο για αυτές τις ηλικίες. Και να σας πω, να ξέρετε, να τα βάλετε κάτω, σε μια εβδομάδα ξεκινάει το Under 20. Εκεί παίζει και η Ελλάδα. Παίζει και η Ελλάδα.
Εντάξει, θα είναι και λίγο πιο πραγματικό μπάσκετ.
Ναι, ναι. Παίζει μάτζο.
Βέβαια, σε αυτές τις κατηγορίες πολλά φαινόμενα απατούν. Και γι' αυτό τα έχω παρατήσει και εγώ, να σου πω, κάπως να τα βλέπω με τα χρόνια. Γιατί είναι πολλές απογοητεύσεις της ζωής μου έχουν συμβεί παρακολουθώντας τουρνουά αυτών των κατηγοριών.
Αλλά ξέρεις τι,
από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο μέχρι τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
Ναι, ναι. Ένας να βγει όμως. Άρχισε να λες, εγώ αυτό.
Τον είδα.
Όπως πρέπει να σου πω, την ιστορία του φίλου μας τον Νίκο του Τσολάκη με τον Wiggins, που πρώτη φορά τον είδε Under 15 του Καναδά και από τότε θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος, είναι ο αγαπημένος
παίκτης στον κόσμο.
Καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Μάλιστα. Ωραία. Έλα, πώς είχαμε δυναμικό στα play-off σε κάθε επεισόδιο του NBA που λέγαμε ποιος θα το πάρει και επιτρεπόταν σε κάθε επεισόδιο να λέμε και κάτι διαφορετικό, για να έρθει μια στιγμή που θα πούμε εμείς σας τα πάμε. Ας το κάνουμε δυναμικό. Το 2023 ας το κάνουμε σε όλα τα καλοκαιρινά επεισόδια. Το 2023 πού θα παίζει ο Kevin Durant?
Τους Phoenix Suns.
Τους Phoenix Suns, επιμένεις?
Επιμένω.
Και εγώ επιμένω. Αν και νομίζω ότι αρχίζει και ανεβαίνει, δεν έχω τσεκάρει στοιχήματα και τέτοια, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η μετοχή του να μείνει στο
Brooklyn.
Η πετοχή, το ενδεχόμενο, ρε παιδί.
Το ενδεχόμενο, ναι.
Ο Καϊρή.
Los Angeles Lakers, το συζητάτε.
Μπορεί να αλλάξει όνομα η πόλη.
Ναι. Μπορεί.
Αν δεν τον πάρουν.
Ναι.
Επίσης, εγώ ξέχασα να βάλω σημείωση του επεισοδίου. Μπορείς να σταματήσεις να εξηγείς οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο βάσει κάποια κίνηση που έχει κάνει ο LeBron James.
Για φες μου.
Ξέρω εγώ. Έχουμε 8 πρωταθλητές σε 12 χρόνια. Βέβαια, αφού ο James πήγε στο Μαϊάμι, πώς να μην ανέβει το επίπεδο. Οι πρωταθλητές των τελευταίων ετών είναι ομάδες που έχουν προκύψει από εμπιστοσύνη σε παίχτες που ανέπτυξαν,
και
σε παίχτες που τους ανέπτυξαν ως σημαίες κτλ. Βέβαια, φυσικά και οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι έκανε την πρώτη σούπερ τίμ ο LeBron James. Ξέρω εγώ.
Γιατί είσαι hater.
Δεν είμαι hater.
Γιατί πάλι βρήκες αφορμή για να πεις για τον LeBron.
Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεστε γραφικοί ή δικαίως υποστηρικτές του δεύτερου μεγαλύτερου παίχτη στην ιστορία.
Καλά το βράδυ του δεύτερου.
Με το να προσπαθείτε να αποδίδετε οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο σε κάτι που έκανε εκείνος.
Θα σου απαντήσω με ένα πανό που έχει ανέβει.
Έχει
κάποτε
ανέβει το προσδόκιμο της ζωής. Βέβαια. Αφού ο LeBron James
κολέγιο. Όταν ανέβει το προσδόκιμο της καριέρας των αθλητών, τότε να δούμε σε ποιον θα ευθύνεται. Λοιπόν, θα σου απαντήσω με ένα πανό που είχε ανέβει κάποτε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Γραφική για όσο
χρειαστεί. Όχι αυτό για τεστανίσει.
Όχι. Γραφική για όσο χρειαστεί. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Τέλειο.
Καλοκαίρι έρχεται, μπορούμε αυτό το τέτοιο που έριξες τώρα, αυτή την κριτική, να την απλώσουμε σε ένα επεισόδιο. Τι έκανε
να απλώσουμε, ναι. Το να συζητάμε αυτό το τελευταίο που μου έχει βάλει εδώ στις σημειώσεις του επεισοδίου, εντυπώσεις και φαβορή για το δαχτυλίδι του NBA Summer League.
Ρε φίλε.
Καλύτερα να συζητάω για τον LeBron James από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Θα τους δώσουν δαχτυλίδι, ρε φίλε. Όποιος πάρει το σωθερινό πρωταθλητή. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
Έλα παρακαλώ. Παρακαλώ που έλεγε και ο.
Ο Russell Westbrook. Ο Russell Westbrook.
Δυναμικό, ναι. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ που θα παίζει το 2023. Προμηθέα.
Ούλμ. Νομίζω δεν θα παίζει κάπου.
Κι εγώ αυτό πιστεύω. Αν θέλουμε να σοβαρευτούμε, πιστεύω θα είναι μια περίπτωση Τζον
Γουόλ. Ναι. Ίσως ναι. Πέρυσι.
Ωραία η δήλωση του Γουόλ. Δηλαδή λέει, εμένα θα με φυλάει ο τρίτος καλύτερος αμυντικός της άλλης ομάδας. Καλά, θα πάει πολύ καλά, λέει αυτό. Μ' άρεσε, με έφτιαξε ωραία, πολύ. Ωραία. Με έφτιαξε.
Είσαι έτοιμος να ανέβεις στο βάγον των Clippers, έτσι. Σε βλέπω.
Εντάξει, είμαι έτοιμος αρκεί να είναι τα βαγόνια εκεί. Δηλαδή, μην ξεκινήσουμε για το Αθήνα Θεσσαλονίκη μέχρι να φτάσουμε Θήβα. Λείπουν 2,5 βαγόνια και είναι καμπριολέ.
Όπως για να παραφράσουμε, για να το κλείσουμε, για να παραφράσουμε τη μεγάλη φράση του Ντίνου Καλαμπάκου.
Ναι.
Αυτό είναι το
είδες το Trace and Chase με το σκουντί.
Ναι. Αυτό, πώς είχε πει στο σκουλίδα, αυτό είναι το βαγόνι της καριέρας σου, εγώ είμαστε τελευταίο. Αυτό είναι, στο Steve Ballmer, αυτό είναι το βαγόνι της ομάδας σου και ο Γουόλ και ο Λέοναρντ και ο Τζόρτζ είναι το τελευταίο.
Ναι. Pick and Pop, επεισόδιο 76, μόλις έφτασε στο τέλος του. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram. Pick and Pop είναι το handle μας, διαβάζετε στο nbafanclub.gr. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.